Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Když se nechce dětem do školy, jaké jsou důvody, projevy i jak s tím naložit? O tom se dnes budu bavit s psycholožkou, terapeutkou a krizovou interventkou Linky bezpečí Veronikou Sedláčkovou. Ahoj, Verčo.
Ahoj.
Vím o tobě, že pracuješ ve škole jako školní psycholožka. Jak často se setkáváš jako školní psycholog s tím, že se dětem nechce do školy?
No, naše škola je docela velká, takže se s tím setkávám často, možná o něco více v tom mladším školním věku, ale vlastně i u těch adolescentů se to děje, jenom to má trochu jiné podoby.
No a jaké proto uvádějí důvody?
Těch důvodů je celá řada, myslím, že ani nepostihneme v našem rozhovoru všechny, ale kdybych tak měla namátkou začít tím, co mi připadá hodně důležité, tak jsou to nějaké nároky jako na ten výkon, které ne všem dětem dělají dobře. A pokud třeba mají nějaké obtíže, poruchy učení, nebo jim zkrátka něco ve škole nejde, tak ta škola se stane prostředím velkého stresu a napětí. To může být důvod, proč se jim potom do té školy nechce chodit. Zároveň to můžou být i objektivní situace, které jsou nějak náročné nebo i traumatické, jako třeba šikana nebo nějaké obtěžování, násilí ve škole, špatné vztahy v kolektivu, tak to taky hodně přispívá k tomu, aby vlastně někdo v té škole nebo tu školu vnímal jako místo, kam prostě ráno jít nechce. A taky si myslím, že tam hrajou roli i různé faktory mimo školu, třeba v rodině, když někdo řeší těžkosti nebo s kamarádama obecně.
Říkala jsi, že té mladší věkové skupiny na prvním stupni, že to bývá častější. Předpokládám, že budou mít asi odlišné možná i důvody, ale i projevy právě ta skupina mladší a ta skupina, která je třeba, která se to týká na druhém stupni nebo středoškoláků. Jak je to tedy u těch mladších?
U mladších dětí, pokud bych nazvala třeba první stupeň, tak tam se setkávám hodně často s takovou jako obecnou úzkostí vlastně do té školy jít. Někdy samozřejmě tam může být i strach z konkrétní akce, situace, konkrétní paní učitelky nebo konkrétního předmětu, ale někdy tam vlastně ani není takto specifický podnět. Jedná se o takovou jako generalizovanou nebo obecnou úzkost vůbec do té školy dojít. Myslím, že to hodně souvisí s tím, že zkrátka ta škola je něco nového, na co ty mladší děti nejsou zvyklí, je tam režim, je to najednou nepředvídatelný, děje se tam spoustu nových věcí. A také tam bývá často souvislost s vlastně takovým tématem, jmenuje se to separační úzkost. Separační úzkost polevuje kolem třetího roku věku, už vlastně děti jsou schopny například většinou nastoupit do mateřské školky a nějak se separovat od té matky. A zároveň ne u každého dítěte tady ten učebnicový vývoj jede takto podle tabulky a někdo to má prostě zpomalenější. A to znamená, že v těch 6-7 letech ještě jako není schopen vlastně se oddělit na tolik času od té pečující osoby, od mámy. A někdy se taky může stát, že vlastně ten nástup do školy ty děti zvládnou, ale ta separační úzkost se takzvaně jako reaktivuje, když se jim děje v životě něco těžkého, třeba zažijou ztrátu někoho v rodině nebo odloučení, nebo se jim odstěhuje spolužák nebo něco podobného. Tak ta separační úzkost se vlastně může jakoby aktivovat znovu a pro ty děti pak je obtížné do školy vůbec jít. Taky si myslím, že může být faktorem, když se třeba dětem narodí sourozenec, setkávám se s tím, že najednou ta pozornost není rovnoměrná mezi tím dítětem, co zůstává doma s mámou a tím druhým, který musí do školy a možná třeba nějak nevědomně můžou ty děti se somatizovat, aby zůstali doma a měli tu péči od té mámy, stejně jako má ten mladší sourozenec, tak s tím se taky setkávám. No a pak obecně vlastně ve škole je spoustu složitých situací, jsou to nároky na nějakou zralost a ne všechny děti vlastně jsou dostatečně zralé na to, aby řešili fakt nějaké těžkosti ve vztazích, ať už to je teda nezralost jako sociální, a nebo potom i v té výuce vlastně, takže to může vyvolávat prostě strach ze špatných známek, ze zkoušení a nemusí to být ani ta výuka jako taková, ale třeba i strach z toho jít do družiny, která že taky může jít někam ven na procházku a zase měnit prostředí, chybí tam nějaký jako úplně pevný řád, tak to některým dětem nedělá dobře.
Je toho docela dost těch důvodů. Když to takhle poslouchám, tak si říkám, že možná může být klidně i víc těch dětí, kterým se do školy nechce, než chce. Ale tak to asi mi nepotvrdíš, tuhle variantu.
No tak asi to zažilo každé dítě, že se mu někdy do školy nechce. A bylo by divné, kdyby ne. Zároveň teď se bavíme fakt o dětech, které ty obtíže mají v takovém měřítku, že vlastně nejsou třeba nějaké období života vůbec do té školy chodit v řádu týdnů až třeba i měsíců. A to je nějak vlastně i tím tématem a myslím, že je dobrý tomu věnovat pozornost. A
tak to trošku už popisuješ malinko i nějaký projev, že to teda může znamenat, že několik třeba týdnů nebo dokonce měsíců do té školy nejdou. Co nebo čeho by si měli rodiče všímat? A co už je nějaké trošku jako alarmující, nebo jaké jsou projevy takových úzkostí, ať už ty separační nebo i ty jiný?
Pokud pořád mluvíme o těch mladších dětech, tak ta jejich schopnost vlastně analyzovat a pojmenovat to prožívání je samozřejmě nižší. To znamená, že nepřijdou častokrát úplně za rodičem a neřeknou, maminko, já se bojím, že když půjdeme s družinou na procházku, tak už tě nikdy neuvidím. Je to něco ukrytýho pro ně, takže se to projevuje spíš přes tělo, přes nemoci, přes zdraví. Ty děti často somatizujou a pak určitě známe to, jak někomu se nechce do školy a bolí ho bříško a bolí ho hlava, nebo třeba má i teplotu. A častý je pláč, ať už prostě ráno po vzbuzení, anebo potom třeba i před tou školou konkrétně, strach do té školy vůbec jít. A myslím, že i děti, které třeba tohle překonají a nějak do té školy i dojdou, tak zároveň pokud v té škole mají něco, čeho se opravdu bojí, nebo co jim vyvolává úzkost, tak potom v té škole můžou být apatičtí, smutní, málo mluví třeba, málo se zapojí do kolektivu. No, ale vždycky je za mě důležitý rozdělit vlastně tuhle tu obecnou úzkostnost nebo nějaký strach, který může být z něčeho konkrétního, ale také nemusí, s reálným nebezpečím, které v té škole hrozí. Což opravdu šikana nebo nějaké obtěžování spolužáky nebo i nevhodné chování učitele určitě může být. A to pak samozřejmě je třeba řešit trochu jinak než nějakou obecnou úzkostnost.
Jo, rozdělit vlastně to, co se tam skutečně může dít, a jestli to má nějaký vnější důvod, anebo to vychází zevnitř. Co mohou rodiče udělat pro své děti, aby jim v té škole bylo líp, nebo aby s tou úzkostí nějak pracovali a upracovali ji doma, třeba i bez pomoci odborné?
Tak když navážu právě na to, co jsme teď zmínili, že někdy ty strachy jsou vlastně naprosto logické a pochopitelné, tak pokud tam něco takového je, tak je samozřejmě primárně potřeba tomu věnovat pozornost a nějak to s tou školou řešit. Pokud se tam rozjíždí šikana, tak prostě řešit spolu se školou, aby se zastavila. Pokud tam došlo k nějakému nevhodnému chování, ať už ze strany žáků nebo učitelů, tak prostě udělat vše pro to, aby to už se nemohlo opakovat. A případně, když to dítě třeba nějakým zážitkem ze školy je opravdu traumatizované, tak tam je jako odborná pomoc z mého pohledu na místě. Tak to jsou ty situace, kdy opravdu to souvisí s něčím konkrétním. Ale pokud se budeme bavit o spíš té úzkostnosti nebo těch obavách, které jsme zmínili předtím, tak tam si myslím, že toho rodiče mohou udělat hodně. Důležité je nějak to neschazovat, vlastně dát těm dětem pochopení, že se opravdu bojí, že to na nich vidí, že jim to věří, že to pro ně musí být takto náročné nebo těžké. Zároveň moc důležité je tam pracovat my jako dospěláci s nějakou naší vlastní úzkostností, aby jsme ji na ty děti nepřenášeli a spíš byli pevní v tom, že nějak jako věříme, že to zvládnou a že jsme jim tady oporou a podporou, aby to zvládli oni a můžeme společně hledat nějaký cesty, jak na to. Těch cest si říkám, že je celá řada, tak můžu vyjmenovat pár ze své terapeutické praxe, co jsem se tak setkala, že třeba někomu jako pomohli nebo byli efektivní. Mohou to být opravdu drobné typy a drobnosti, co těm dětem pomůže se ujistit a uklidnit, že třeba toho rodiče mají na blízku, ať už to je to, že mu zavolají, napíšou SMSku, mají od něj nějaký talisman, nebo i třeba to, že pokud děti měsíc, dva do té školy nejdou, tak ty rodiče můžou na začátku potom toho znovu chození do školy vlastně jim být oporou i fyzicky, že tam opravdu s nima jsou v té škole, v tom vyučování. A je dobré začínat malými krůčky, takže když dítě měsíc nebylo ve škole a odmítá tam jít znovu, tak ho tam asi nepošleme na 6 hodin, ale třeba jenom na jednu a za týden na 3 a za další týden už tam třeba zvládne být celý den. Také kamarádi jsou moc důležití, jako opora, aby ty děti tam nebyly sami, různé rituály, můžeme jít do školy jinou cestou, můžeme si po cestě koupit zmrzlinu, můžeme si to nějak zpříjemnit, aby vlastně se i odvedla možná ta pozornost od toho obrovského strachu, který ty děti cítí. A to důležité mi připadá, že je hlavně nevytvořit tam velkou mezeru mezi vlastně tím chozením a znovu chozením, aby zkrátka se tam nestalo, že 3 měsíce dítě do školy nepřijde, protože čím větší ta mezera je, tak tím ten strach nějak bobtná a narůstá. A je potom z mé zkušenosti fakt těžký vlastně to nějak překonat. Takže i za cenu toho, že se tam třeba půjde podívat jenom po vyučování na budovu školy, aspoň na chvilku, a tak nějak neutnout ten kontakt vlastně s tou školou, to mi připadá důležitý.
Nebo jít třeba na nějakou aktivitu, která není součástí toho vzdělávání, taky třeba nevím, na besídku, nebo ta je součástí vzdělávání, ale třeba nějaký volnočasový program společný, prostě potkat se možná i s tím kolektivem.
Přesně
na zahradě.
Tak. Přesně tak. Jinde. Já myslím, že v covidu to bylo hezky vidět, že zkrátka děti obzvláště víc introvertní nebo nějak sociálně úzkostní, stažení, tak když byli doma dlouho, tak potom prostě ten návrat byl obtížnější, tak to je takové jako doporučení za mě. A pak je taky fajn třeba se věnovat tomu, kdo do té školy to dítě vodí, že je pochopitelné, že ta separační úzkost je víc spojená s tou primární pečující osobou, což je většinou, i když ne vždycky, máma. A někdy opravdu může třeba udělat zázrak jenom to, že to dítě najednou do školy začne vodit táta nebo děda nebo máma kamarádky a to dítě najednou funguje úplně jinak, cítí se jinak. Tak někdy je třeba hledat takovéto drobnosti, ale někdy samozřejmě je potřeba nějaká jako delší terapeutická péče a taky spolupráce se školou, protože vlastně když ve škole nikdo neví, co to dítě řeší, tak se může setkat i s nějakýma jako necitlivýma reakcema učitelů a ta paní učitelka vlastně tam může být dobrým opěrným bodem, ale třeba by o tom věděla.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Spoustu praktických rad si tady Verču dala. To mně přijde úplně úžasný, že opravdu tady ten prostor pro tu úzkost není, protože ty praktické typy a rady dokáží docela pěkně zahnat do kouta. Není pro ní tolik prostoru. Napadá ti ještě něco tady k tomu věku, než přejdeme k adolescentům a třeba ke druhému stupni středoškolákům?
Myslím, že jsem vyjmenovala hodně věcí. Za mě je tam důležitá nějaká jako kreativita trochu přizpůsobit se tomu dítěti, co ono konkrétně má rádo, i proto možná se mi takhle těžko dávají obecné rady, které budou fungovat pro všechny a vždycky je vždycky dobrý hledat to, co to konkrétní dítě má rádo. Pokud prostě má rádo tady vlastovýho dinosaura, tak si ho do té školy může vzít. Pokud je to něco jiného, tak to přizpůsobovat jemu. Ale to důležité mi připadá, pokud teda v té škole se neděje něco, co to dítě opravdu reálně traumatizuje a pak by dávalo smysl samozřejmě ho do toho nevracet a spíš uspůsobovat to prostředí. Ale pokud něco takového není, tak spíš mu fakt dávat podporu, že to zvládne a že prostě budeme hledat cesty, jak to zvládnout a úplně nepodléhat tomu, vlastně nedávat prostor tolik pro tu somatizaci, protože pak se fakt děje, že ta tendence somatizovat jakoby narůstá a ty obavy narůstají také a je těžký pak do toho zakročit, když už to trvá třeba dlouho.
Děkuji za to upřesnění. Tak pojďme teď k té starší věkové skupině, k dospívajícím, k adolescentům. Jak to mají oni s těmi důvody, proč do školy nechodí? Je to podobný nebo je to jiný?
No, tam, když jsem se tak nad tím zamýšlela, a tak jak to pozoruju i ve své praxi, i ve škole, tak je to hodně jiný. Je to jiný hlavně tím, že už tam úplně neřešíme nějakou separační úzkost od pečujícího rodiče a není častokrát ta škola jako taková tím důvodem, ale spíš vnímám, že ta škola je nějaká jako sekundární. Jo? Je to sekundární místo, kde je těžký bejt. A proč tam může být těžký chodit, je třeba to, že ty děti vlastně mají obtíže s depresivitou, s úzkostností, která se projevuje obecně a tím pádem i v té škole. A tím, že v té škole dospívající tráví spoustu času a je tam spoustu náročných situací pro ně, tak je logický, že vlastně se jim tam nějak nechce vystavovat třeba těm těžkým situacím. Jo? Pokud mluvíme o úzkostných poruchách, tak s těmi třeba souvisí fakt jako strach nějak vystupovat nebo sociální fobie, jo? Vystupovat vlastně před lidmi, mluvit před nimi, navazovat kontakty. A to jsou situace, které se ale ve škole běžně dějou, když je někdo vyvolaný před tabuli nebo před třídou, musí něco recitovat, vykládat, prezentovat. A těm lidem to nedělá dobře, zhoršuje jim to vlastně ten psychický stav a proto se začnou té škole tímto způsobem jakoby vyhýbat. Nechtějí chodit na hodiny, kde zrovna vědí, že budou referovat, prezentovat, snaží se udělat všechno pro to, aby se tomu nějakým způsobem vyhli. Tak třeba takto sekundárně vlastně ta škola je jakoby zasažená tím, když někdo řeší nějaký jako hlubší problémy psychický. A s tou depresivitou to zase vnímám tak, že když někdo má depresivní stavy, tak je pro něj obecně těžké namotivovat se k jakékoliv činnosti a projevit nějakou vůli a dotahovat věci do konce a vlastně vynaložit energii, což je zase něco, co ale při studiu kor na těžších školách je prostě potřeba. Takže často ty děti ani, nebo dospívající, teď už o nich mluvíme, tak třeba ani často nevstanou ráno z postele a je vlastně jedno, jestli nevstanou na brigádu nebo do školy, ale prostě to nějak nejde. No, tak to jsem zmínila takový jako dva balíky, depresivitu, úzkostnost, ale ono toho může být samozřejmě mnohem víc, včetně poruch příjmu potravy a sebepoškozování i sebevražedných třeba tendencí nebo pokusů. A jsou to často důsledky nějakého stresu, kdy ty děti fakt ve škole už mají pocit, že toho je na ně moc, že nedokážou vlastně podat ten výkon, který by si nějak přáli, pokud jsou nějak cílevědomí, perfekcionističtí. A obzvláště na gymnáziích a složitějších školách vlastně ten nárok je někdy naprosto velký a myslím, že každý i zdravý člověk cítí, že už toho je na ně moc, obzvlášť když teda ty děti ještě řeší něco k tomu navíc.
No a pokud nás poslouchají rodiče děti na druhém stupni, dospívajících nebo středoškoláků, jaké kroky můžou dělat pro to, aby pomohli dětem tady s tím strachem, s tou obavou, s úzkostí. Co pro ně mohou udělat oni?
Tak zase bych tady asi řekla, že platí jedno stejné pravidlo jako u těch mladších a to vlastně nějak dobře jako odlišit to, jestli se v té škole opravdu neděje něco, co to dítě traumatizuje nebo co objektivně prostě tam se děje špatně. Jo? U toho adolescentního věku to opravdu kromě šikany můžou být nějaké sexuální narážky, sexuální obtěžování, ať už od spolužáků, může se to stát samozřejmě i ze strany učitelů, takže to je potřeba dobře promapovat, jestli není nějaká situace, která zapříčinuje to, že vlastně to dítě do té školy nechce, nebo dospívající. A pokud to tak není a spíš je to ten sekundární projev nějaké depresivity, úzkostnosti nebo děti, co mají třeba panické ataky a ve škole se jim vlastně zhoršují, tak je samozřejmě logické, že to nechtějí si pro sebe dělat a zhoršovat si ty stavy tím, že se vystaví tomu referátu třeba. Tak zároveň tam teda ty rodiče můžou tomu nějak dobře porozumět, vyslechnout, podpořit, že to zase ty dospívající můžou zvládnout. Ale jak bych je úplně přehnaně netlačila do těch věcí, které právě zhoršují ten psychický stav. To znamená, že pokud někdo opravdu má sociální fobii nebo podobné obtíže a panické ataky mu pravidelně vyvolává zkoušení před třídou na angličtině, tak tady už je na místě opravdu přemýšlet nad tím, jestli poskytnout tomu dítěti nějakou jako toleranci, nějakou podporu, kde nebude vlastně nucen tuhle tu danou činnost vykonávat v takové míře, aby mu vlastně tu psychiku zhoršovala. A to znamená domlouvat se třeba s učitelema, že to zkoušení neproběhne před tabulí, ale proběhne prostě třeba v kabinetě. A nějak obecně ty rodiče mohou komunikovat s těmi učiteli, psát jim e-maily, co vlastně konkrétně to dítě by potřebovalo jinak, protože často se setkávám s tím, že rodiče jakoby vědí, že to dítě něco potřebuje, učitelé taky vědí, ale jak se to nepojmenuje konkrétně, tak vlastně pak moc nikdo neví, co má dělat, aby tomu dítěti bylo líp.
Tam chybí nějaká taková efektivní komunikace.
Jo.
Vyjádření těch potřeb a ty potom byly následovaný.
Přesně, že je fajn samozřejmě, když učitel ví, že dítě chodí k psychoterapeutovi, že má třeba i diagnostikované některé nemoci, ale pro ty učitele je důležité fakt slyšet ty konkrétní body, co mají dělat jinak. Jo? To znamená třeba u té úzkosti nedělat přepadovky, zkoušení, dát těm dětem informaci, příští hodinu tě budu zkoušet z tohohle, nebo možná ani ne z čeho, ale jenom tu informaci, že bude zkoušen. To stejné třeba referáty, buď úplně omezit a vlastně si je vyslechnout v kabině, nebo to dítě dává do skupinky, aby aspoň neprezentovalo samostatně. Každé dítě si asi je schopno říct, co jsou ty nejkrizovější momenty. A ty potom je fajn, když ten rodič vlastně komunikuje se školou. Zároveň je taky třeba to nějak řešit víc do hloubky a dlouhodobě, takže na straně rodičů je určitě zajistit odbornou péči, a to teda psychoterapeutickou a zároveň v určitých situacích i medikamenty, to znamená navštívit psychiatra a zkonzultovat to, jestli to už není na to využít i možnost medikace, která v určitých situacích opravdu hodně může pomoct a i podpořit ten terapeutický proces.
A to se opravdu bavíme už o dospívajících, kteří mají opravdu nějaký jako zásadní problém, dojí do školy, mají panické ataky, úzkostnou fobii, to se samozřejmě asi rodičům nepodaří diagnostikovat, ale je spousta zdrojů, kde se mohou dohledat nějaké detaily, kdy opravdu už ty obtíže jsou tak velké a zasahují možná i do školy a do za těch hodin, které to dítě absentuje.
Jo, přesně tak. A může tam toho být spoustu v dnešní době, četné sebepoškozování a, jak jsem říkala, je třeba poruchy příjmu potravy. Ne, že by to s tou školou přímo souviselo, že ta škola to zapříčinuje, ale vlastně ta zátěž té školy napomáhá tomu, že třeba to sebepoškozování je četnější. Jo? A to samozřejmě rodiče nevždycky vědí, že dítě takové to obtíže má. Jo? Tak je dobré být i vnímavý k nějakým odlišnostem k tomu, že to dítě se najednou chová jinak, než jsem zvyklá, že prostě se stahuje, nekomunikuje se mnou. Tak i to by měl být nějaký varovný signál se ptát, co se vlastně děje. A to, že dítě do školy nechodí, samozřejmě většina rodičů asi ví, protože prostě mu to musí omluvit a zároveň se i může stát, že to ten rodič vlastně neví, že dospívající chodí za školu a nějak se té škole vyhýbá, pak se to rodič dozví až se zpožděním. Tak ať tak či tak, tak je prostě dobré tohle řešit potom s odborníky. A když dítě nechodí do školy dlouhodobě, tak jsou třeba například Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty, kde existuje forma terénní práce, kdy třeba ty zdravotní sestřičky mohou dojet za dítětem domů, do jeho prostředí a pracovat s ním na tom, aby zvládnul do té školy dojít. A že i takováhle forma pomoci v dnešní době existuje. No a pak tak samozřejmě máme i hospitalizaci, když to opravdu už nejde jinak. Tak jenom přijde dobrý to nějak zmínit.
Pojďme ještě se podívat na to, co může udělat škola. Jo, probrali jsme, co mohou udělat rodiče vlastně dětí starších i mladších, ale ještě i ta třetí strana, právě ta škola, jestli může nějak víc vstříc, co může nabídnout, tak aby to ten návrat do školy nebo opakované chování zjednodušilo a přispělo tomu.
Pokud se na školu rodič obrátí s nějakým konkrétním požadavkem, že se dítě ve třídě necítí dobře, tak je fajn to v rámci školního poradenského pracoviště jak prošetřit, řešit, udělat třeba sociometrii, kouknout se na ty vztahy ve třídě, jestli opravdu to dítě se tam cítí nějak vyčleněné a věnovat tomu pozornost. Pokud to jsou spíš ty obtíže toho charakteru, že dítě řeší úzkosti, depresivitu a v té škole se to mimo jiné projevuje, tak tam za školu je dobré být nějak nápomocný tomu, například umožňovat individuální vzdělávací plány, případně individuální přístup ve smyslu, že to dítě má větší míru absencí, když prostě ten den do té školy dojít nejde, tak tam prostě nedojde. A samozřejmě úplně nepodporovat to, aby do té školy nechodil vůbec, ale když se to jeden den nepovede, tak to se prostě stát může. Tak k tomu být nějak tolerantní. Myslím, že obrovské téma je návrat dětí po hospitalizacích, což je v dnešní době vlastně docela častá záležitost, že dítě po sebevražedném pokusu nebo po sebepoškozování se ocitne na několik měsíců vlastně na hospitalizaci, kde nemá ten svůj kolektiv, nemá své učitele a pak se najednou z ničeho nic den na den má vrátit. A to i pro naprosto psychicky odolného člověka by podle mě představovalo obrovský stres, natož pro takový pro dospívající, kteří řeší psychické obtíže. Takže ten návrat často vede k velké dekompenzaci a ty děti nebo dospívající se ocitnou ve škole na 3-4 dny a zjistí, že to nezvládnou a někdy i znovu musí nastoupit na hospitalizaci. Tak tomu bych moc ráda předešla tím, že právě je třeba vytvořit nějaký plán, jak postupně to dítě malými krůčky vlastně adaptovat a rozhodně po něm nechtít po 2měsíční hospitalizaci na jednou 8 hodin být ve škole od rána do večera. Ale zase jak u těch mladších dětí prostě 3 hodiny jsou fajn, 5 hodin je fajn, je v pořádku jeden den v týdnu to prostě nezvládnout a nechat si to nadávkovat nějak postupně, aby se to dalo unést a zvládnout. Každopádně ta spolupráce se školou je tady úplně nevyhnutelná. Ta škola to zase musí chápat, vědět, mít nějaké zprávy od odborníků a vlastně netlačit na to dítě v těch situacích, které mu nedělají dobře. I dobře pracovat možná se třídou a říct té třídě, proč tady teď spolužák 2 měsíce nebyl a z jakého důvodu a aby k němu byl nějak citlivý, až se vrátí, tak to mi také připadá důležitý. No a potom edukovat učitele, aby vlastně věděli, co a jak, co dělat. A trošku si byli možná jistější v takovýchto situacích, které teď po covidu prostě zažíváme mnohem, mnohem víc než předtím.
Mm-hmm. A edukovat učitele by měl kdo? Je to nějaké sebevzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání nebo... Jak by to mohlo vypadat?
No, tak možnosti je asi vícero. A zároveň na škole, ne samozřejmě na všech, ale na mnoha školách v dnešní době už funguje teda ta pozice školního psychologa, kterou samozřejmě budu tady propagovat nejenom proto, že na ní sama jsem, ale protože v ní vidím opravdu velký, velký smysl a význam. A to právě proto, že školní psycholog je z mého pohledu taková jako spojnice, spojka mezi tou školou, kde on vlastně trochu je, ale taky je trochu externě mimo tu školu a spojka mezi tím dítětem, které například bylo hospitalizované nebo řeší nějaké potíže a neví, co s nimi. A ten psycholog může to přeložit do toho jazyka, aby to bylo srozumitelné těm vyučujícím a komunikovat ty potřeby toho dítěte těm vyučujícím. To je naprosto vlastně unikátní možnost, jak toho psychologa využít pro právě nějaké potřeby individuální. A zároveň taky můžu poskytnout poradenství, ať už učitelům, tak těm rodičům. A také k němu děti chodí zadarmo a vlastně se souhlasem rodičů mohou i pravidelně. Takže ta služba je dost unikátní a určitě bych to podpořila, toho školního psychologa oslovit. A možná ho požádat o pomoc, když to dítě třeba do školy chodit nemůže, nejde, nechce, aby zkusil nějak tu rodinu podpořit z jeho pozice.
Těch možností je vlastně konec konců nakonec docela dost, bych řekla. Vrčo, já ti moc krát děkuju za všechny praktické tipy i za rozhovor a pokud byste potřebovali něco probrat, co nezaznělo třeba i v tom dnešním rozhovoru, můžete kontaktovat rodičovskou linku nebo děti do 18 let a studující denního studia do 26 let linku bezpečí. Vrčo, díky a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.